Son as 10 da noite, acaba o mes, isto é Radio Tui, pero quen facemos, o que estamos facendo, pois estamos en Radio Redondela. E que é o que estamos facendo? Pois estamos facendo un programa que chega hoxe a súa edición 1009, Tempo de Jazz. Na sala de máquinas, Susi Queimaliños, isto significa que ela se preocupa de que soe así de bonito este Tempo de Jazz, de que dela é a responsabilidade da difusión a través agora de Radio Tui, dentro dunha hora en diferido en Radio Redondela e logo en Emuga. Tamén dela a responsabilidade do seu almacenamento na rede para que poidades disfrutar do podcast que queda aloxado na páxina web deste programa no portal na web de Radio Redondela. E tamén outro responsable, se ela está na sala de máquinas, digamos que, bueno, na ponte do mando, tal vez non como capitán, pero sí como piloto, trazando mapa, escollendo a música e as palabras, quen vos fala, Luís Cuntín. Da nosa parte, entón, nesta noite de outono, un saúdo cordial, benvidos a este Tempo de Jazz 1009, que vai debullar o argumento quen ven sendo Herbie Mann por terceira vez. Hoxe vimos moi cargados de música e do guión da semana pasada quedounos un tema sin poñar. Así que imos alá, o chollo, e estamos intentando reconstruir, bueno, reconstruir desde a nosa postura de valoración, ¿no? Hai entrevistas con Herbie Mann, onde cando el di cales son os discos predilectos que Herbie Mann escolle da súa carreira, dos máis de 100 álbumes que gravou, pois non son os que nos estamos poñendo aquí. Exactamente, algún coincide. Porque estamos intentando trazar a biografía musical de quen foi probablemente o frautista máis importante e popular, as dúas cousas. Houve algún outro frautista importante e, ao mellor, houve algún outro frautista popular, pero que conxugara esa importancia e esa popularidade. Por certo, con certa falta de valoración por parte da crítica máis exixente, non é discutible o papel de Mann no canon, Hai algunha historia do jazz que podemos leela e Mann aparece pois nunha posición moi subsidiaria. Bueno, eu creo que é un home que ten os seus valores, as súas feblezas, e esta serie de programas, na humilde opinión de quen vos fala, pois o que pretende é situálo no que foi e no que dúdese. Sí. A frauta en jazz, recapitulo o que falamos en programas anteriores, tiña excelsos precedentes como Alberto Socarrás ou Wyman Carver. E cando Mann, nos primeiros anos 50 do século pasado, hai agora uns 70 anos, irrumpe na escena, tiña algúns cultores que ouben eran músicos fundamentalmente de estudio, Buddy Collette, Romeo Penke, en California e en Nova York, e que dobraban noutros instrumentos, e tiña, pois, algunha outra figura no middle jazz, bueno, con uso ocasional da frauta, e normalmente eran saxofonistas clarinetistas que dobraban na frauta. E entón, bueno, pois estaba no ámbito do middle jazz, que a orquestra de Count Basie estaba, digamos, Frank West, Eric Dixon, en algún momento algo posterior, na costa oeste con, pois estaba Bud Shank, que estaba coa orquestra de Stan Kenton, tiña certo predicamento entón Jerome Richardson, pero era basicamente un músico de estudio, e despois pois había grandes saxofonistas do hard bop, Roland Kirk é un caso, Joseph Latef é outro, había ou iba a haber inmediatamente, que dobraban na frauta. Frautistas puros había dous. Sam Most, que desapareceu nas brétemas da historia do jazz naqueles anos, e Herbie Mann. Herbie Mann quixera ser baterista, quixera ser clarinetista. Despois, para ser hábil como músico de estudio, quixo ser saxofonista e, finalmente, mediando a mentira dun amigo, endosáronllo a Matt Matthews, o acordeonista, que estaba buscando un frautista para crear un quarteto, quinteto dunha sonoridade singular, e estaba procurando, digamos, a San Most, pero un amigo de, en fin, de Man, pois dixolle que Man tocaba a frauta perfectamente. Man non collera unha frauta na súa vida. E de maneira autodidacta, pois tomouse unhas leccións de escoita de discos, tivo que recorrer bastante a música latina, presentouse e Matthews quixo. Hai un disco de Matthews, Modern Art, donde xa nalgúns temas intervén Man. E hai un disco que estábamos escoitando da semana pasada, que se editou no ano 57 e reeditou enseguida, cambiando a portada, no ano 59, inda que logo as reedicións volveron ao formato original, a cargo do New York Jazz Quartet, na reedición chamado Herbie Mann New York Jazz Quartet, para que vexades como a fama pois cambia as cousas. E estábamos escoitando pois un traballo deste disco. Este disco que originalmente era autotitulado New York Jazz Quartet e que logo chamouse Adam and Eve's Theme, pero que, xa digo, nas reedicións e efectos do colocalicédese, hoxe en día sería Herbie Mann New York Jazz Quartet, interpretando que, pois o título do álbum sería New York Jazz Quartet, e nalgúnha reedición New York Jazz Ensemble. Aquí hai un intento dun son cool, dun son integrado, e o disco lograu con certas deficiencias. Isto foi comentado, digamos, en detalle a semana pasada, e agora, simplemente por ser fiéis o noso plan de traballo, imos escoitar o último tema deste disco que estou falando, deste disco en cuarteto co New York Jazz Quartet, que é un disco que se edita, como digo, no 57, que se grava de tacón, de tirada, o 2 de xaneiro do 57, con Jax Holman como enxeñeiro Leonard Ripley, e que edita Electra, primeiro Savoy. A reedición é de Electra, pero a edición original é de Savoy. Imos coitar deste disco, xa para facer un punto de aparte, The Sun Is You. Unha bonita, bonita, bonita canción de Jerome Kern e Oscar Hammerstein II, o sea, de Jerome David Kern e Oscar Greeley Clinding Hammerstein II. O solo de Mann é excelente e é do mellor do disco. The Sun Is You é unha canción popular que Kern e Hammerstein compuxeron para Music in the Air, que foi un espectáculo de Broadway de 1932 levado ao cine no 34. É curioso que The Sun Is You, que a canción, xa digo, é moi bonita, na película foi suprimida na montaxe final, e se algún día vedes este, pois Love in the Air, pois o que percibiredes será algunha pegada da melodía pois en momentos da música incidental. Music in the Air, estaba dicindo Love in the Air. Music in the Air, pois quedou algunha pegada na música cando poñen os créditos e tal, é dicir, queda por aí algún eco. Bueno, este son Herbie Mann na frauta, Jack Matthews no acordeón e tamén responsable dos arranxos e da dirección, Joe Puma na guitarra eléctrica, Whitney Mitchell no contrabaixo. Eles eran o New York Jazz Quartet, reencarnado en digital como Herbie Mann New York Jazz Quartet, e isto é The Sun Is You, naquela grabación de 1957. Thank you. Bueno, pois naqueles anos, el sobre todo o grupo co que actúa con importancia é algunha formación, o quinteto de Matt Matthews e este cuarteto. Pe gravar grava con moita xente, no 57 gravará co seu gran amigo Phil Woods, que xa vos adianto que é a persoa coa que grava o último disco da súa carreira e que nos poremos cando no seu día cheguemos ao final desta biografía de Herbie Mann. Grava con Buddy Collette, participa en algún disco destes colectivos donde algúns deses frautistas que eu citaba pues comparecen tamén, etc. Pero el non acaba de atopar o seu sitio. Que vai ser man? Un gran solista de frauta, un competente músico de estudio, aínda que sin excesiva personalidade propia, capaz de tocar clarinete, saxofón, singularmente tenor, e frauta con eficiencia. Estaba este home nunha encrucillada da súa carreira, el nacera no ano 30, por tanto, estamos diante dun músico con 27 anos que buscaba, buscaba e buscaba. Gravara con Bobby Jaspar, que tamén ás veces tocaba a frauta. Estos intentos de con Matthews dun cool jazz certamente resultan harmonicamente pobres, creo eu. Pareceume máis interesante, máis bop, máis vivo, o disco con Sam Most a dúo que puxemos hai dúas semanas. Estaba empeñado, e lembro bolo porque foi cousa que comentei nos dous programas, en non tocar unha frauta a base de staccatos, efectos percusivos e efectos de manipulación do son por sobresoprado, berro, susurro, etc. Era cotizado como músico de estudio e el seguía buscando o seu espazo como figura e a súa personalidade na frauta. E entón alguén, eu non sei se el ou alguén na casa discográfica, cando era un frautista aínda inmaduro, que non ten unha personalidade distintiva, na música que escuitamos hasta agora, en ningún momento quedamos asombrados do sentimento nin da destreza. Pois ocorreuselle el ficha por Savoy e grava un disco de frauta solo. Un disco duro, un disco monótono, e el tampouco o gardaba nas entrevistas e tal, tampouco alude a él como un disco memorable na súa carreira. Pero certo que está xa no ámbito de tres casas discográficas, Savoy, Prestige e Riverside, neoyorquinas, pois que gravan o millor naquel momento, o máis creativo da escena neoyorquina do jazz. E ele vai así conseguir que Riverside lle propoña ou lle propuxo el. Isto non conseguín sabelo. El, desde logo, era un músico inquieto. El ten, no seu segundo disco, que en solitario, que se chamaba Flamingo, usou efectos de sobregrabación para que en algún momento soaran 4 frautas. Despois foi aquel disco con Sam Most que puxemos aquí. Despois, con Matt Matthews, comezou a usar a frauta alto. El claramente estaba buscando. E xa, en algún momento, en alguna desas grabacións, oímoslle escuitar o tocar o clarinete. Entón, alguén tivo unha idea, digamos, para destacalo. E cal era? En aquel momento, cal era a moda emerxente, de alguna maneira? Bueno, pois había dúas modas emerxentes. A do hard bop, que se estaba fraguando na escena neoyorquina, pero que tal vez eclosiona como tal un pouco despois. E a da costa oeste, onde estaba tomando carta de natureza o enfoque cool que, de alguna maneira, preconizara xa no ano 49 co seu grupo do Royal Roost, Miles Davis. Entón, con mentalidade neoyorquina, alguén envía a Herbie Mann a California a gravar un disco con músicos da costa oeste. E el que buscaba un ambiente cool, ali estaba xusto no corazón onde se estaba desenvolvendo o cool. E vai gravar un disco, atención, con Jack Sheldon, Jimmy Rowles o piano, Buddy Clark, o pai fundacional do jazz da costa oeste no contrabaixo, e o gran Mel Lewis na batería. De pronto ten os seus pés unha sección rítmica de luxo. A formación vai ser denominada Herbie Mann's Californians. O cantante, actor, home de gran atractivo persoal e excelente trompetista, Jack Sheldon, é un outro elemento. E con este quinteto así constituído, pois vai gravar ademais nun estudio emblemático, o aínda entón recente, novo, a Torre Capitol, que está xusto onde Hollywood e o condado de Los Ángeles fan fronteira. En fin, non podía haber un ambiente máis mítico para este Herbie Mann's Californians featuring Jack Sheldon e Jimmy Rowles, Great Ideas of a Western Man, as grandes ideas dun home do oeste. Unha portada suxestiva que o presenta a él nunha cadeira de director de cine frente a un diagrama que representa as áreas do encéfalo humano. As grandes ideas dun home do oeste. E cal é a gran idea? Que un disco, o primeiro da historia do jazz, proba de que él aínda se estaba buscando usando exclusivamente un instrumento, o clarinete baixo, que ata entón era para determinados efectos e os solos que había, pois prácticamente eran de Harry Carney con Duke Ellington. Imos deixar que a música fale por si soa. Comezaremos por un tema de Miles Davis, que é toda unha confesión desa vocación cool, que se chama The Theme, o tema. Aquí hai outro calor, outro swing. Sheldon está elegantísimo na trompeta. A música non é fría, é clara, é despexada, é fresca, é romántica, con certa calidez morna. E hai unha gran inventiva de Mann neste instrumento, no que se mostra como un estilista consumado. Jack Sheldon, trompeta; Herbie Mann, clarinete baixo, arranxos e dirección; Jimmy Rowles, piano; Buddy Clark, contrabaixo; Mel Lewis, batería. The Theme. Thank you. A produción deste disco correu por conta de Bill Grauer, que era o fundador de Riverside. Despois fixose cargo seu socio, Orrin Kipnews. Foron, como digo, a California a gravar. Gravaron no Capitol Tower Studios. Non sabemos quen foi o enxeñeiro, pero si sabemos que todas as grabacións, as sete que imos escuitar, as seis, perdón, que imos escuitar, foron levadas a termo o 3 de xullo de 1957, prácticamente sin segundas tomas. O segundo tema é Lady Bird. Lady Bird é unha composición en clave moi bop, moi bop, moi bop, de Taz Dameron, a que andando o tempo lle puxo letra Stanley Cornfield. Bueno, Taz Dameron, por tanto, músico que quixo desenvolver ou que tivo como un... como un métier propio, non? O querer desenvolver melódicamente as propostas do bebop e querer desenvolvelas pois, a efectos tamén de formacións grandes. E o tema chamase, creo que xa o dixen, Lady Bird, e para o quinteto é un tempo medio, arriscando cunha melodía moi bebop chea de cromatismo. Así que insistir en que temos na trompeta temos grandes, na trompeta o grande Jack Sheldon, na clarinete en baixo a Herbie Mann, o noso protagonista, e unha sección rítmica de luxo con músicos tan emblemáticos, tan característicos do jazz da Costa Oeste como Jimmy Rowles no piano, Buddy Clark no contrabaixo e o gran, está na historia e en primeira fila, Mel Lewis na batería. E insistir, isto é Lady Bird. E tras estes 8 minutos moi longos de Lady Bird, citar que en 1936, pois o amigo Cole Porter escribiu toda unha serie de cancións para darlle forma a unha comedia musical que se poría sobre os escenarios no ano 38. Leave It to Me, Deixádeme a min, unha historia ambientada na Rusia bolchevique, na Unión Soviética. E a canción fixo certa sona, certo efecto, e ten certa historia como estándar do jazz, e chamase Get Out of Town, un tema cunha tonalidade cálida e que normalmente se interpreta nun tempo medio rápido. Neste caso, insinúase un contrapunto entre os instrumentos que realmente é unha característica moi do West Coast, o sea, do jazz da costa oeste, do cool jazz da costa oeste, e que eu creo que bebe na tradición da música clásica europea, esa idea de contrapunto, pero que bebe tamén nun recordo da tradición do jazz, ¿no? É dicir, a veces é curioso como no West Coast hai de momento un pasaxe, un segundo, dous compases que parecen evocar o Dixieland. Bueno, pois hai esa evocación contrapuntística que eu diría, vamos, sendo pedante, ven do Dixieland e ven de Johann Sebastian Bach e que se cruza no jazz da costa oeste neste Get Out of Town cheo de solos estrupendos, contrastados entre os artistas e gran swing. Este é un Herbie Mann Quintet featuring Jack Sheldon en algunhas reedicións, pero en orixe estes eran os Herbie Mann's Californians featuring Jack Sheldon and Jimmy Rowles. E lían así este Get Out of Town. Thank you. En 1936, en plena era do swing, houbo un gran éxito de Jimmy Dorsey, unha canción que se titulaba, ou que se titula, It is true what they say about Dixie. Sabes que hai a línea Mason-Dixon, e entón, o sur da línea Mason-Dixon, esténdese Dixieland, a terra Dixie, que é unha maneira, igual que os do sur chaman despectivamente os do norte Yankees, pois esa era un pouco a liña que marcaba o sur da guerra de secesión, o sur sociolóxico dos Estados Unidos. Se é orixe da palabra Dixie, Dixieland, non? Ben, pois, it is true what they say about Dixie, é verdade o que din de Dixie. A letra da canción pois evoca todos os tópicos do sur, as magnolias, o calor sofocante, é dicir, un certo vitalismo, non? Que o mellor pois o no norte máis frío pois se recoñece como diferenza. Canción che de tópico sobre o sur e que nos anos 60 seguía cantando, por exemplo, Dean Martin. O que nos interesa é que esta canción de Gerald Marx, de Sammy Lerner e de Irving Kesar, que foi este éxito de Dorsey no 36, pois é agora lida polos Herbie Mann's Californians aquel 3 de xullo do 57 dentro deste disco curioso, original, primeiro disco na historia do jazz, dedicado exclusivamente ao clarinete baixo, en que Mann, co clarinete baixo, lidera e fai os arranxos dun quinteto con Jack Sheldon na trompeta, Jimmy Rules no piano, Buddy Clark no contrabaixo e Mel Lewis na batería. Tema que parece case swing, de tan luminosa que a tonalidade que alcanza, e que eu invitaría os de os e as de oído máis sutil a fixarvos como Mann, que parece que en este momento abandona un pouco o seu empeño de ser flautista e quere ver a ver que é capaz de facer co clarinete baixo. Fixadvos como a concepción musical é a mesma. Clarinete baixo é fácil irse os efectos percusivos, os estacatos, xogar ca lingua. El, sin embargo, insiste nun uso do legato. Tema, eu diría que bonito, tema interactivo entre este magnífico quinteto. Estes Herbie Mann's Californians que leen así este It is true what they say about Dixie. Thank you. A partir de aquí, Herbie Mann vai retomar de maneira moi evidente a súa carreira de frautista, pero non vai recaer exacta... A ver, eu son dos que eu penso que él basicamente é un frautista cool. E perdonademe esta disquisición para rematar o programa. Por qué? Porque él nunca vai pensar en termos de staccato nin de efectos que vayan máis alá da, digamos, lógica básica de emisión de son da trompeta. É dicir, non vai ser un explorador das posibilidades tímbricas da frauta. Ele vai ser un explorador dos contextos en que pode usarse a frauta jazzística. Ele vai ser un home que se vai adentrar no ámbito pioneiro das músicas do mundo. Conta nunha entrevista para uns anos antes de que el morre en 2003, es decir, hai 20 anos. Pois conta nunha entrevista, creo que de 2001, que o día que lle preguntaron que lle parecían as todas as innovacións de Peter Gabriel facendo mesturas con músicas exóticas de Oriente e tal, e el veu en galego sería algo así como, bueno, carallo, bueno, antes de que Peter Gabriel nacera, Machito, Dizzy Gillespie, eu mesmo, bueno, e quedase curto, había bastantes máis músicos de jazz, xa estábamos facendo música do mundo, world music. E ele será un pioneiro desto. Non vai volver máis que ocasionalmente en algún disco con outra figura a un jazz, digamos, de formato convencional, de corrente principal, a partir deste disco. Este disco marca unha inflexión. A partir dele será frautista. Pero será frautista primeiro explorando o ámbito do jazz latino e despois o ámbito de moitas terras fronterizas do jazz con outras cousas. Pero por que digo que é un frautista cool? Porque sempre manterá esa lealdade a un son legato, a un son natural, a un son canónico da frauta. Por eso... Vai, é curioso, porque isto vai nos levar a explorar moito os territorios do funky, do jazz rock. Nos que, de alguna maneira, o impulso rítmico ven do drive da sección rítmica. Non ten necesariamente que implicar a frauta que vai sobrevoar sobre esos densos, a veces un pouco simplons, fondos rítmicos, pero bueno, esta é a chega as luces e sombras do que fixo Herbie Mann a historia do jazz. Un Herbie Mann que queda así glosado na súa carreira neste disco originalísimo e pioneiro, que acabaremos de escuitar a semana que ven, nesta emisión 1009 de Tempo de Jazz. Este tempo compartido que hoxe, con motivo desta emisión 1009, pois se dedicou a responder por terceira vez a pregunta quen ven sendo Herbie Mann. Quen ven sendo Herbie Mann, 1009 programas que son, en fin, un inciso no tempo para disfrutar deste xénero musical que é parte sustancial da nosa cultura contemporánea, mesmo ata lugares e influencias que nin sospeitamos. Seguiremos facendo esta historia, seguiremos facendo este camiño con Susi Queimaliños e Luis Cuntín, cando volva a zoar no aire a nosa sintonía. Unha sintonía que se esperta así, con este repenicar de tambor. Mañá acaba este mes de 30 días e cando volvamos, Deus mediante, xa vai ser decembro, o mes no que chega o inverno e o Nadal, pero o mes no que permanece como un fío continuo que se estende desde hai 21 anos, ata que, en fin, non veña ninguén e diga que isto perdeu o interese ou vixencia, este tempo que acabamos de bordar no lenzo do aire, este tempo compartido. Un tempo que agora vos dá a boa noite, que vos agradece a vosa presenza. Tempo en ida e volta. Tempo de jazz.